Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonga 2021 yilning yanvar-aprel oylarida 113.7 million AQSh dollari qiymatida yangi avtomobillar import qilindi. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi matbuot xizmati xabar berdi. 2021 yilning o'tgan 4 oyi mobaynida O'zbekiston yangi avtomobillarni eng ko'p import qilgan davlatlar: Xitoy 39.5 million, Koreya 30.4 million, Rossiya 22.1 million, Tailand 6.6 million, Germaniya 3.3 million, Polsha 3.1 million, AQSh 2.8 million, Yaponiya 1.8 million, Qozog'iston 1.7 million, Litva 1.1 million. Ma'lumot o'rnida 2021 yilning yanvar-aprel oylarida import qilingan elektromobillar uchun 3.4 million AQSh dollari sarflangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.